Ang presyo ng Bitcoin ay bumagsak pagkatapos ipahayag ng China na pag-iigtingin nito ang pagbubusisi sa virtual currency. Ang halaga nito ay umabot sa pinakamataas na halos 1,500 dolyar bawat piraso sa pagtapos ng taong 2016 dahil na rin sa malakas na demand sa China. Subal sa ulat na ito, ipinahayag ng Bangko Sentral ng China ang mga imbestigasyon sa pinakamalaking palitan ng Bitcoin na nagdulot ng pagbagsak ng virtual currency. Narito ang ulat. Si Nick Ni, isang mamumuhuna na nakabase sa Beijing, ay isa sa may-ari ng mga bangko ng mga computer na gumagawa ng Bitcoin. Ang Bitcoin ay kilala bilang isang digital cryptocurrency at kinakalakal sa buong mundo. Sinabi ni Ni, ito ay maaaring pamumuhunan na pagkakitaan ng gusto.
I'm a businessman and it's in our nature to chase the money. Once I understood the Bitcoin business, the profit potential became clear.
Nagsimulang mamuhunan si Nick Ni sa Bitcoins 5 taon na ang nakalipas at ibinebenta niya ang mga ito sa online sa mga mamimili sa buong mundo. Ang kanyang makina ay nakakagawa ng libu-libong halaga ng Bitcoin bawat buwan. Subalit ngayon, sinabi niya, ang pamumuhunan ay hindi nagbibigay ng malaking kita di tulad noon. Ang halaga ng Bitcoin ay bumaba ng mahigit sa 30% pagkatapos ipahayag ng Bangko Sentral ng China o PBOC na magsasagawa ito ng spot check sa mga pinakamalaking exchange platform ng Bitcoin. Ipinahayag din ng Bangko Sentral ang mas mahigpit na regulasyon para sa pangangalakal ng Bitcoin. Sinabi ng technology reporter ng Bloomberg, David Romley, maaaring pinagsisikapan ng bangko na labanan ang pinaghihinalaang gamit ng currency sa krimen.
It's hard to know exactly what the PBOC wants, but in its statement about these visits, it did say that it was looking to clamp down on potential money laundering. So it's very evident that they are watching out for Bitcoin being used as a way to get money out of the country or rewashed.
Pinaghihigpitan ng pamahalaan ng China ang salapi na sabi nito ay illegal na lumalabas ng China para paluwagin ang pressure sa bumabagsak na yuan. Ang Bitcoin ay pinaginala ang ginagamit para makaiwas sa mahigpit na batas sa mga transaksyon sa ibayong dagat. Subalit sinabi ng entrepreneur na si Neil Woodfine na base sa Beijing, ang mas mataas na halaga ng yuan sa China ay impractical para mag-money launder.
A lot of people think a lot of the interest in Bitcoin in China is because of its ability to facilitate capital outflows. Actually, Bitcoin is a terrible method for sending money out of China. What you have in China is something called what we call the Bitcoin premium. The price of Bitcoin is slightly higher in China. Bitcoin's value proposition is it's a hedge against inflation.
Si Woodfine ay tumutulong sa mga negosyo sa ibayong dagat na magpadala ng kabayaran sa China gamit ang Bitcoin. Sinabi niya, sinisikap ng Bangko Sentral na patatagin ang currency at protektahan ang mga mamumuhunan at idinahilang ang mga mahigpit na regulasyon ay makakabuti sa pangmatagalang viability ng Bitcoin. Ganoon pa man, ang pagkilos ng Bangko Sentral ay nakakabahala sa ilang mamumuhunan. Sinabi ni Hsien, ililipat niya ang kanyang salapi mula Bitcoin sa mas bago at mas sikretong digital currency.
Government interference will largely kill the value of young digital currencies like Bitcoin.
Ang China ay namumuno ng merkado ng kalakala ng Bitcoin mula nang nilikha ang currency 8 taon na ang nakalipas. Subalit ngayon, binabantayan ng Bangko Sentral ang galaw ng Bitcoin. Sinimulan na ng mga opisyal ang pagsusuri ng mga Bitcoin exchanges ngayong buwan. Sinabi ng technology reporter na si David Romley, anumang paghihigpit ay makakaapekto sa buong mundo.
Much of the boom in Bitcoin has been directly thanks to the rising intervention of Chinese miners and Chinese traders. So anything that greatly clamps down on that will have a direct impact on the global price of Bitcoin. The price of Bitcoin very much lives and dies by what the Chinese government does.
Sinabi ng matagal nang namumuhuna na Nick Ni, Siya at iba pang mamumuhunan ay sanay na sa pag-akyat at pagbaba ng halaga ng Bitcoin at mananatili siyang mamumuhunan dito.
The profit from Bitcoin mining is high, and so long as it beats other forms of investment, I'll keep building on it.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.